You're with SBS Radio.
Обявеният за издирване от Интерпол българин Димитър Желязков, известен като Митю Очите, бе арестуван в Истанбул. Събитията и хората, свързани с този арест обаче, предизвикаха скандал и отново поставиха пред българското общество въпроси за ефективността на закона и финансирането на политическите партии. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, защо арестът на някой, търсен от специализираната прокуратура като шеф на банда за рекет, палежи и телесни повреди, привлече толкова общественото внимание?
Работата е там, Филип, че главният арестуван, Димитър Желязков, известен като Митю Очите, е не от вчера познат на обществото. Името му се свързва с подземния свят и живота му изглежда като роля в бандитски екшън. Пълен е с наркотици, рекет, престрелки, взривове, побоища, зрелищни арести, влизане и излизане от затвора и всички други класически атрибути на този живот. Желязков започва престъпната си кариера през 90-те като член на известната тогава групировка ВИС, но след нейния разпад успява да се наложи и да образува своя група. В атентат през 2001 загива съпругата му, нейния брат и бодигарда им. Междувременно той получава няколко присъди, включително за наркотици и създаване на организирана престъпна група, но лежи в затвора общо само 4 години и 9 месеца, след като сключва ред споразумение с прокуратурата. През 2012 излиза от затвора, след това преминава през още няколко зрелищни екшена, в които оцелява. Така или иначе, сега в началото на август, Главна дирекция борба с организираната престъпност и специализираната прокуратура започнаха акция в Бургас срещу ръководената от него престъпна група и арестуваха 19 души, но не и самия Желязков. Той беше пуснат за издирване от Интерпол и малко по-късно бе заловен в Истанбул. Както се разбра, Митю Очите е пристигнал там от Солун, където е избягал първоначално. Заедно с него турската полиция арестува още 7 души, между които Бенчо Бенчев, известен бургаски бизнесмен и общински съветник от Българската социалистическа партия, бившият депутат от Движението за права и свободи Несрин Узун и бившият полицай Иван Владимиров, собственик и управител на Аркус, една от големите охранителни фирми в страната, наета да пази включително митници и други важни обекти.
Пламен, тази компания наистина е любопитна, но в България споменатите от теб хора веднага бяха пуснати и въпреки очакванията не получиха обвинение за участие в престъпната група на Митю Очите. Защо?
Да, въпреки че техните версии за случилото се са доста оплетени и нереалистични, тези хора са на свобода. Трудно е да се разберат мотивите на прокуратурата. Може би тя наистина има своите законови основания да действа така. По-важното обаче е друго. Имената на тези хора и близостта им до известен престъпник като Митю Очите са скандални, ако не от законова, то от морална и политическа гледна точка. Осветените в тази история връзки навеждат на твърде много и твърде горчиви размисли за това как в България престъпният свят е оплетен със света на висшата политика, с уж чистия частен бизнес, а дори с правоохранителните и правораздавателните органи, призвани да пазят общественото спокойствие и интерес.
Но защо организираната група на Митю Очите, както става ясно, съществува от 2010 година насам, а специализираната прокуратура я ликвидира чак сега, през 2018?
По този интересен въпрос, Фили, мога да кажа само, че има две възможности. Ако напълно изключим, разбира се, третата версията за здрава симбиоза между престъпност и закон. Първата възможност е, че полицията и прокуратурата в Бургас не са знаели нищо за тази група цели 8 години и са научили чак сега. Ако е така, те трябва да бъдат уволнени по некадърност и да върнат получените през това време заплати. Втората опция сме я гледали по филмите. Тя гласи, че прокурорите и ченгетата са дебнали групата цели 8 години, за да узнаят всичко за нея и да документират подробно престъпната идея. Дали е така, ще видим съда. По доказателствата и присъдите ще ги познаем. Но прокуратурата и полицията твърде често са се провалили в подобни знакови процеси. Така че обществото не може да бъде спокойно в това отношение.
Прав си, Пламен, обществото не може да бъде спокойно и по други причини. Спорно е, например, дали наистина са нужни 8 години дебнене или от гледна точка на общественият интерес, щеше да е по-добре групата да се разбие 8 месеца, ако не и 8 дни след появата си.
Така е, Фили. Не съм сигурен, че хората, които са рекетирани или дори наказвани от бандата в Бургас и региона, ще се съгласят с логиката на прокуратурата за нуждата от дълго наблюдение. Но има и други важни въпроси. Например, защо след като престъпната група явно е наблюдавана дълго, в последния момент преди акцията самия водач успява да се измъкне от страната? И също, защо прокуратурата така лесно и постоянно се споразумява с опасните бандити като въпросния господин Очит? Няма ли най-после да се постави в закона ограничение за възможния брой на тези споразумения или да се каже, че те се отнасят само до първото, не и за следващи престъпления? Такива неща се питам. Защото това, което виждаме в момента, означава само едно. Законът е създаден така, че от него да се възползват бандитите. А чрез тези споразумения прокуратурата, вместо в техен обвинител, се превръща в техен защитник. Както знаем, подобно преплитане между престъпния свят и света на закона се нарича мафия.
Но, Пламен, не само светът на закона е заплетен тук. Както се вижда покрай ареста на Димитър Желязков, политиката също участва с охота в тази игра.
Така е, Филип. Бивш депутат от Движението за права и свободи и цял заместник-председател на Общинския съвет в Бургас от Българската социалистическа партия са замесени в бягството и са арестувани заедно с Мичо Очит. Поне един от тях, Бенчо Бенчев, може би ще бъде обвинен за съучастничество. Но истинският скандал тук е друг и засяга темата за финансиране на политическите партии. Самото начало на скандала, един от местните лидери на БСП в Бургас спокойно обясни, че Бенчев, който е богат бизнесмен с леви убеждения, е давал на партията пари за изборни кампании. 20, 30 или 50 хиляди лева не мога да кажа точно, но при нас има отчетност и всичко става с документи, каза той. Обаче според закона подобни дарения не бива да надхвърлят 10 хиляди лева. И на всичкото отгоре изведнъж се оказа, че в БСП никакви документи за дарения от никакъв Бенчо Бенчев няма. Така че социалистите изведнъж казаха, ами, щом няма документи, значи не ни е давал нищо. По този абсурден начин те се опитаха да си измият ръцете. Но слава богу не успяха и случая нанесе поредния удар по техния политически авторитет. Не случайно един журналист онзи ден попита, как може партия на хората, които карат Ролс-Ройс, да говори за социална справедливост? По логика и по морал не може. Реално обаче има такава партия и тя се нарича Българска социалистическа партия. Не от вчера българските социалисти са свързани с престъпния свят. Така че връзката с бандата на Мити Очите не е изненада за никого. Проблема обаче може би е точно в това. Сякаш свикнахме на всичко и вече не се изненадваме дори от подобни мафиотски истории.
Политическият анализатор Пламен Насенов. Каква е връзката между арестуването на Митю Очите, българската политика и българските закони? Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.